Assalomu alaykum. Qadim sharqda yashagan ajdodlarimiz har borada juda bilimli va salohiyatli insonlar bo'lishgan. Ulardan bir nechtalarini siz juda yaxshi bilasiz. O'tmishda ota-bobolarimiz orasida qo'li gul hunarmandlar, olimlar, tarixchilar, faylasuflar, musiqashunoslar va tabiblar bo'lgan. Ularning sanoqligini qismi bizgacha ma'lum bo'lgan xolos. Bizga ma'lum bo'lmagan yana qancha bilimli va iqtidorli ajdodlarimiz o'tgandir. Bugun asosan tib qonunlari kitobini yozgan ajdodimiz Ibn Sinoning o'g'itlariga nazar solib, o'sha zamon kishilari qay darajada ilmli va haq bo'lishganiga o'zimiz guvoh bo'lamiz. Qadimdan ota-bobolarimiz hovlilarida o'sib turgan mevalardan, ko'katlar va sabzavotlardan shifo maqsadida juda bilib foydalanishgan. Shunday shifobaxsh mevalardan biri bu anjirdir.
Kimdir anjirni Xudovand taqiqlagan meva bo'lgan deb hisoblasa, boshqalar bu jannatning mevasi deb faxrlanishadi. Biroq anjir haqida tabobatchilarimiz nima derkin? Ularning fikricha, anjir mevasi va qoqisidan tayyorlangan damlama yo'talni to'xtatishga, balg'am ko'chirishga yordam bersa, anjir sharbati bilan asal omuqtasi ko'z shamollashda foydalidir. Anjir damlamasi bilan tomoq shamollaganda g'arg'ara qilinsa, ijobiy natija beradi. Buning uchun 100 gram quruq anjir mevasiga 2 stakan qaynoq suv quyiladi. Past olovda 15 daqiqa davomida qaynatiladi va 2-3 soatga tindirib qo'yiladi. Keyin dokada suzib olinadi. Kuniga yarim stakandan 2-3 mahal ovqatdan oldin ichiladi. Bu damlama yo'talga qarshi davo sifatida ham ichiladi.
Anjir mevasi haqida qadimgi sharqning mashhur tabobatchisi Ibn Sino shunday deydi. Anjirning xomi, shuningdek bargi xol, so'gal va har xil dog'larga qarshi ishlatiladi. Agar iste'mol qilinsa, kasalliklar sababli buzilgan rangni tuzatadi. Hamda chipqonlarni pishiradi. Xol va quruq anjir tutqanoq kasalligiga foydalidir. Anjirning xoli va qurug'i tomoq qirilishiga hamda ko'krak va o'pka yo'llariga foydalidir. Anjirning sharbati sutni ko'paytiradi. Jannat mevalaridan yana biri bu anor. Anor mevasi po'stlog'ining kuli sariyog' yoki mol yog'i bilan yaxshilab aralashtirilib teriga surtilsa, undagi yiringli yaralarni tuzatishga yordam beradi. Anor po'stlog'idan tayyorlanadigan qaynatma og'iz bo'shlig'ining yallig'lanishida davo bo'ladi.
Anor, olma, bexi, limon, otquloq, oshqovoq, nilufar va kashnichni teng miqdorda aralashtirib qaynatib, uning quyuq sharbatiga asal qo'shib iste'mol qilinsa, safro, qusish, ko'ngil behuzur bo'lishi va tinka qurishidan qutulish mumkin. Ibn Sino anor haqida shunday deydi. Anorning urug'i asal bilan birga til va quloq og'rig'iga foydalidir. Hamda burun ichiga surtiladigan doridir. Anorning urug'ini yanchib, asal bilan qo'shib og'iz og'riganda surtilsa, foydasi katta. Anor urug'i yomg'ir suvi bilan qo'shib ichilsa, qon tupurishda foydalidir. Anorning hamma turlari xafaqon kasalligiga foydali va shirini ko'ngilni ochadi. Anorning nordoni shiriniga qaraganda sidikni ko'proq yurishtiradi. Umuman, anorning barcha turi sidik haydovchi meva hisoblanadi. Aziz tinglovchi, tabiat ne'matlari va ularning inson hayotiga, organizmiga foydasi haqida bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga bir bor nazar tashlang.